Sveiki ir sveikos, verslo pozicija, pirmadienio rytas ir Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas. Žygimantai, sveiki.
Sveiki, labas rytas.
Na ir šnektelsim aišku apie ekonomiką, gal ne nuo ekonomikos pradėkim. Trumpo 47-ojo Amerikos prezidento, būsimo išrinktojo prezidento inauguracija. Visi sulaikę kvapą laukia, aišku, mūsų platumose, turbūt Žygimantai, visi laukia, kaip jisai elgsis su Putinu, su Rusija ir kur nubrėžtas raudonas linijas, ar toliau, ar arčiau ir kaip atstovės tas raudonas linijas. Matyt, čia toks reikšmingiausias klausimas, kiek bendrauju su apžvalgininkais ir diplomatais, tai šito matyt mes lauksim, bet jūs, nekišiu į tą, sakykim, karą pabaigs, nepabaigs visą tą rinkiminių pažadų karuselę, kiek bendriau gal pradėkim tokių kampų pokalbį. Žinot, irgi kiek tenka laidų vest, visi praktiškai mini ekspertai Trumpo nenuspėjamumą kaip tokią savybę, vieną kertinių svarbiausių, nenuspėjamą. Neaišku, ką jis padarys, kaip jis padarys. Va, Grenlandijos tie visi Kanados adresų ir Meksikos adresų pareiškimai paskutiniai, bet jūsų nuomonė tai labiau yra, ir nesutaria žmonės. Vieni sako, kad tai yra ir privalumas, tai yra didelis vat, galios resursas oponentui nežinot, kaip jisai reaguoja, kiti sako, kad čia, žinot, yra minusas labiau nei pliusas. O kaip jūs galvojate? Tai yra labiau pliusas ar minusas?
Na, aš gal net ne visai sutikčiau, kad vien tik tais nenuspėjimumas gal tokiam taktiniam lygmenį, bet strateginiam lygmenį yra pakankamai toks aiškus netgi nuspėjimumas, tai yra Amerika pirma ir viskas bus daroma, kad Amerikos ekonomikai būtų geriau. Ir ką jisai akcentuoja, ypatingai pastarosiomis dienomis lyg ir šiek tiek išsigrindamas savo jaudinėje, tai, kad Amerika naudosis savo dominuojančią ekonominę galę pasaulyje tam, kad pasiektų arba priartintų Ameriką prie to tikslo. Tai yra Amerika padaryti didžiausią, galingiausią pasaulio valstybę. Ir
tai generalinė linija aiški Trumpo, sakykime, šitoj vietoj jūs nekyla čia diskusijų.
Taip, ir manau, kad jeigu pasižiūrėjus grinai finansų rinkų reakcijas, kurios sužaliavo Trumpui laimėjus rinkimus lapkričio mėnesį, tai na, ta žinia yra pakankamai taip, na, suprasta pakankamai tiesmuka. Aišku, gali būti surprizų ir čia, tai čia būtų didžiulis nusivylimas ir tai yra viena iš tokių grėsmių, na, bet aišku, mums kas yra svarbu, nes mes nesam Amerika. Matote, mes nesam Amerika. Tai klausimas, ar mes būsime pakeliui, ar tas didžiulis dramblys, sakykime, pasaulio, jisai gali triptelti koją ir ant mūsų. Tai čia yra didžiausia
problema, sakot, gali būti ir klausimas. Na, mūsų bent užsienio politikoje tas lojalumas Amerikoje yra stiprus, visų pabrėžiamas ir mes čia ypač šitam geopolitiniam kontekste turbūt ir variantų kitų neturim, kaip tik tai mėginti parodyti, kokie mes partneriai artimi ir viską daryti, ką tik tai Trumpas nori ir daro, bet vis dėlto, Žygimantai, na, tas, na, baimė, kaip jeigu tas teisingas žodis baimė, bet toks, na, viena iš problemų galbūt Trumpo ir baimių tame tarpe, kad jis gali sugadinti santykius su visais. Savo tokiu tiesmokumu, savo tokiu, vat, žinot, Twitteriu tą diplomatiją, jisai gali su Europą pradėti šokdin, tada, žinot, Europoje susierzinimas kils, Europa norės išlaikyti veidą ir prasidės tokie, jeigu nemuitų, kažkokie prekybiniai karai, disputai, kurie nieko gero nežada mums.
Taip, jo taktika tokia yra labai specifinė, jisai sugriauna iš esmės tai, kas jau buvo, ir tada bando statyti arba stato iš naujo. Ir aišku, tai sukelia labai daug neprieštumo, nerimo, tačiau, kaip minėjau, yra tam ne vien tik tais juodomis spalvomis aš daryčiau, va tarkime, praeitą savaitę, finansų, reiškia, žmogus Trumpo pagrindinis, jisai būtent akcentavo, kad Amerika kaip tik spaus labiau Rusiją, kalbant apie sankcijas, ypatingai apie naftos sektorių, tai tik taip tariant, na, spaus tam, kad Rusija sėstų prie derybų stalo ir kažkokiu būdu tai Amerika pasiektų kartu su savo sąjungininkams pakankamai gerą sprendimą. Tai ko susitarimą, kalbant ir nai apie Ukrainą. Tie pasišvaistymai, aišku, kumščiais, kad tenais jau vos ne pasiūlymas Kanadai prisijungti prie Jungtinių valstijų, Grenlandijos, kažkokio ten pažiūrėjimas į tą pusę, Panamos kanalas, kad įves muitus Europos šalims, tai yra tikrai labai nerimo kelintis dalykas, bet finansų rinkų dalyviai visgi ir aš dalinai netiki visgi, kad Trumpas ryšis įgyvendinti tuos sprendimus ir tai yra labiau traktuojama, na, kaip jo derybinė taktika. Tai ką jisai dabar jau atsako, jau švelnina šiek tiek, va, jeigu jūs daugiau pirksite dujų į Europą, apie Europą kalbu, Europą, jeigu pirks daugiau dujų iš Amerikos, va, tada mes jums tų ten kažkokių tarifų neįvesime. Tai aš sutinku tuo požiūriu, kad to, sakykime, neapibrėžtumo bus daug ir turint omeny jo charakterį, jo visą taktiką, kaip jis tą daro. Jisai toks, na, visiškai kaip zuikį iš kepurės ištraukia ir kažką tokio šauna, bet tas pats fundamentalus, toksai bazinė jo tokia strategija ilgio laikė yra daryti tai, kas yra gerai Amerikai. Ir jeigu mes plauksime pasroviui, mes esame vieni didžiausių sąjungininkai, tai manau, kad na, tokie sąjungininkai, jie neturėtų labai nukentėti, aš tai viliuosi, nes jisai vis tiek, na, aišku, visko gali būti, bet na, maža tikimybė, kad...
Šito viliasi visi, kad ta raudona linija tarp Rusijos ir Amerikos tikrai neįs per mūsų kiemą, sakykime, kažkur tai.
Manyčiau, kad tai būtų labai didžiulis smūgis, ypač turimti, kad Lenkija labai bičiuliaujasi su Amerikai ir su Trumpo administracija, ir jie tenais virš ovės posnį irgi vieną dūdą pučia ir labai daug skiria krašto apsaugą, ir mes jau skiriame, tai na... neperkame dujų naftos iš Rusijos, didinam pirkimus iš Amerikos, tai tie dalykai ekonominiai, manau, kad mums yra palankus. Tai, aišku, visko gali būti, bet reikia, na, su tokia vilties žiburėliu žiūrėti, kad galbūt ne viskas bus taip niūru, kaip galbūt mes linkę esam įsivaizduoti.
Čia Bidenas nueidamas dar padarė pareiškimą apie tai, kad turėtų piliečius Amerikos, nu, ne tik turbūt Amerikos piliečius, bet ir visą pasaulį kiek neraminti tą Amerikos oligarchizaciją, kai nu, skaitmeniniai milijardieriai, tie pagrindiniai didžiausi kapitalistai ir Maskas, Bezosas, Zuckerbergeris ir visi kiti, kurie tenais aplink Trumpą sukasi, jie daro iš Amerikos labai tokią oligarchinę valstybę. Ir tai buvo pastebėta ne kokio politologo, o paties Joe Bideno nueinančio prezidento, kad tai yra pavojus Amerikai, Amerikos demokratijai, oligarchija didėjanti. Ką jūs į tai?
Na, tai nėra labai nauja Amerikai, nes Amerikos istorija didelį įtaką darydavo, daro ir darys stambieji žaidėjai, na, bet kadangi šalis yra didelė ir daug įvairių yra svertų ir atsveriančių vieni kitus, tai iki šiol Amerika pakankamai neblogai sugebėdo išlaviruoti, nes nėra taip, kad ten visi jau labai tik į krūtinę mušasi, jau visi ten už Trumpą, na, taip, yra ten Elonas Maskas, tarkim, dar keli žmonės, bet kiti tokie, žinot, linguoja, jie kažkokios vės papučia į tą truputį pusę ir pasisuka, remia tiek vieną partiją, tiek kitą partiją. Tai galbūt iš esmės ta koncentracija pinigų ir judėjimas tarp didžiųjų korporacijų, turtingiausių žmonių ir politikų yra labai tampri Jungtinėse valstijose. Žymiai tampresnė daugelį Europos šalių mes turime Lietuvoje, tarkime, ribas, kiek galima remti ir taip toliau. Tai Amerikoje tų praktiškai ribų nėra. Tai kiek į tokią sistemą? Tai tą aš sutikčiau, bet kad čia kažkoks labai didžiulis pokytis, gal aš taip nepavadinčiau, gal tas pokytis labiau atėjo arba susidarė įspūdis dėl to, kad Maskas iššoko labai stipriai, labai agresyviai ir labai, taip sakyčiau, tokia pilkoji zona jisai vaikščio. Jisai jau galėjo visiškai, kaip sakytime, prisivirt košės, bet be to aš nematyčiau asmeniškai kažkokio labai didelio, kažkokio išskirtinumo pastaraisiais metais. Šiaip susiskaldimas didėjantinės valstijos, tas yra matomas visuomenė ir visur kitur, bet kad būtent vieną kažkokią ar kitą partiją remtų išskirtinai didelis skaičius pasiturinčių žmonių įtakingų, tai aš tokio nematau, nes ir demokratus remia ir pakankamai stipriai.
Na, man atrodo, Lorenzas Lessig, toks yra Harvardo profesorius teisės, jis pasakęs tokį įdomią frazę, kad American politics always linked to the green. Amerikos politika visada pasisukusi į žalę. Žalę ne gamtos prasme, bet žalę daugiau pinigų spalvos prasme. Bet grįžkim į savo kiemą, arčiau savo kiemo. Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas, nuo Trumpo inauguracijos pradėjom šnekėtis, bet šnektelkim dar apie tai, ką čia mūsų socialdemokratinė valdžia pradėjo nuo kokių sprendimų praeitą savaitę, kaip tik maisto taryba įkurta, kuri prižiūrės maisto kainas. Po Žemės ūkio ministerija bus kviečiami žmonės, tokia derybinė grupė, kuri prižiūrės kainas ir kalbinau. Žinot, socdemai dar iki galo aš ir pats turbūt nesuvokiu, ar jie žino, kaip tai praktiškai veiks, kiek kalbinau, tokio įsivaizdavimo nėra, bet Algirdas Sysas pasidalino savo ir jo nuomonė viena iš tokios tarybos įrankių prieš iš tokių, sakykim, praktinių dalykų galėtų būti net ir antkainio reguliavimas, prekybinio antkainio. Čia adresatas labiau prekybininkas, tarkim, na, žinot, padaryt, kad prekybininkas kokiam prekybos centre galėtų, nežinau, 5 ar 10% tik antkainį apie maisto produktus kalbant turėti. Čia Algirdas Sysas pasidalino savo tokiu vat, įspūdžiu ir viziją, kaip tai galėtų atrodyti. Kaip jums šitos idėjos, jeigu tai būtų, vat, kad Lietuvos valdžia nuspręstų šiek tiek pafiksuoti tą maržą ar antkainį prekybininko, čia būtų į gerą mums visiems ar į blogą?
Nebūtų į gerą, nes na, kas skaičiuos tos antkainius? Taigi yra įmonių vidiniai sprendimai, jeigu visiems padarysi pagal vieną kurpalių, tai vėlgi ta konkurencijos taryba tų dalykų neleidžia ir netoleruoja. Ir skirtai vienas su kitu negali šnekėtis apie kainas, tai kaip jis susirinks prie vieno stalo ir nuspės, kokia bus kaina, tai ta, kad tas antkainis, kaip jisai bus, bet reiškia, kad produktų kaina bus vienoda visiškai.
Jūs manęs neklauskite, čia reikia paklausti.
Ne, aš tiesiog retoriškai klausiu, nu tai taip negali būti. Tai čia toks labiau, nu, grįžimas gal netgi į tą šalį, kurioje mes gyvenome ten, va, kaip tik šventėm sausio 13 dieną, reiškia tą kovą.
Kaip tik ar ne sausio 13 ir buvo šitas vyriausybės sprendimas pristatytas visuomeniai. Nu, čia gal tik sutapo data pirmadienis praeitas, bet sakot, kad čia, žodžiu, grįžimas į tuos laikus, iš kurių mes pabėgom, bet aišku, galima rasti ten Baltarusijas, Vengrijas, kurios panašių sprendimų turbūt yra pabandę. Nežinau, kuo tai baigėsi, bet
tie sprendimai nėra efektyvus vis tiek, nu kaip tu nėra galimybių kažkiem biurokratam paskaičiuoti tokio didelio skaičiaus produktų antkainis. Tai čia nebent kalba apie pačius ten pigiausius kažkokius tai paprasčiausius produktus, bet jeigu ten tas reguliavimas, jisai ta kaina, jeigu būtų nustatyta virš, sakykime, tokios na, rinkos kainos, tai tiesiog ta klos kainos gal būtų didesnis, negu kad būtų buvusios, o jeigu mažesnis nustatytos, tai dažnu atveju tie produktai tiesiog dingsta, deficitas. Tai kaip tu priversi kažką, tai kažkiek tai kiekių paskaičiuoti. Taigi mes turėjom Sovietų Sąjungą tokius dalykus, taigi nebūdavo tam tikrų prekių, būtent dėl to, kad būdavo reguliuojamos kainos. Ir šiaip čia yra, na, netgi ministras pirmininkas pasakė, kad čia nebus kainų prižiūrėjimo. Aiškia, įrankis, kaip jūs sakėt, tai
tiesiog reguliavimo, tai prasme, fiksavimo kainos įrankis.
Kainų žiūrėjimo, jis sako, kad tai bus labiau informacinės, aiškia, informacinė funkcija atliks tam, kad būtų lengviau palyginti kainas. Bet mes turim privačių iniciatyvų, kurios stebi kainas, yra ir internetinė prekyba, galima sudėti kelis langus, pasižiūrėti, krepšelius susidėti. Tai aš nemanau, kad tai kažkokia didelė pridėtinė vertė pridės ir nerimas tame, kad tai tiesiog gali dar papildomai išpūsti išlaidų eilutę. Mes dabar apskritai įpratome po pandemijos na, švaistytis pinigais į kairę dešinį, kai mes to neturėtume daryti, nes mums reikia finansuoti krašto apsaugą, mums yra kitų prioritetų. Nu, ar dabar prioritetas yra kainų kažkoks žiūrėjimas. Prižiūrėjimą mes net negalim daryti pagal konstituciją, pas mums yra laisva rinka, nu, kaip tokio vat, prižiūrėjimo. Tai čia reikėtų jau keisti eilę tų visų įstatymų turbūt iki pat konstitucijos naiti. Tai,
nu, jūs priminėt premjero Palucko vieną frazę, aš galiu priminti kitą frazę praeitos savaitės, kad mes nebūsim pasyvūs stebėtojai, nebūsim tokie, kaip buvus valdžia, kuri čia, žinot, nieko nedarė.
Tai taip, tai ką reiškia tas aktyvumas? Tai tiesiog arba gali žiūrėti ant kėdės sėdėdamas, ar gali lakstydamas aplinkui žiūrėti, tai čia vis tiek nepakeisti to viso proceso.
Kaip, nu, matysim, man užsiminė dar, sakot, ir krašto apsauga praėjusią savaitę lyg ir buvo deklaruota, kad nuo 26 iki 30 Lietuva labai ambicingai išsikelia 5-6% BVP krašto apsaugai. Tik aš prisipažinsiu, kiek klausiau ir prezidentą, ir kitų iki galo nesupratau, nebuvo atskleista iki galo šaltiniai, kokie konkretų šaltiniai tvarūs bus rasti šitam finansavimui užtikrinti, bet gal jūs suprantat geriau vis dėlto, nes tai yra gana masyvus augimas. 2 kartus augimas, divizija, sakoma, tikslas sukurt, bet vis dėlto iš kur tie pinigai bus paimti, ar jums aišku?
Ne, visiškai neaišku, nes nėra apie tai kalbama. Apskritai apie pajamų pusę yra labai mažai kalbama Lietuvoje, tačiau apetitas auga tiek dėl būtinybės didinti krašto apsaugą, tiek taip pat ir kitoms sritims yra labai dideli pažadai dalinami, kad didinsim ten išlaidas. Ir na, tai tam tikrai jau nerima kelia, nes gali būti, kad ypatingai jeigu, tarkim, ekonomikos augimas nebus toks spartus, kokio mes tikimės, ar infliacija sumažės, gali būti, kad tie deficitai bus pakankamai dideli. Ir dabar jau matome, kad atkreipia dėmesį investuoti į didelius deficitus. Va, Jungtinė karalystė yra pirmoji kregždė, gal net ne kregždė, gal Rumunija labiau, bet jau Britanija tokia jau didelė, sakykime, gulbė. Ir tenais skolimas į kaštai labai stipriai išaugė yra. Ir Britams yra didžiulis galvos skausmas. Britų vyriausybei ką daryti, nes didėjantis kaštai sąlygoja tai, kad vis daugiau Britai turės išleisti pinigų skolos aptarnavimo išlaidoms. Nepamirškime, kad skolos aptarnavimo išlaidos priklauso nuo skolos dydžio ir palūkanų normų. Ir kuo didesnis dydis, tuo dažniausiai palūkanų normas didėja, nes tiesiog didėja rizika ir finansų rinkų dalyviai sako, aha, va, tarkim, tai šaliai, kuri jau didelį deficitą turi didelę skolą, jau jai tada skolinkime brangiau. Ir gali užsisukti toks ratas labai neigiamas, nes mes galime didinti tą tiesiog išlaidas palūkanoms skolos aptarnavimui, kart galbūt netgi pradės aukti panašių tempų, kaip auga finansavimas krašto apsaugai. Tai mes tada vietoj to, kad skirtume kitoms sritims išlaidas, didesnės, turėsime skirti finansavimą būtent skolos aptarnavimui. Ir Prancūzija, pavyzdžiui, irgi yra prisidvyris košės. Prancūzai skolinasi brangiau dabar, ne tik, kad negu ispanai kaimyninė, bet net negu graikai. Įsivaizduojat? Toks yra dalykas. Aš kaip vėlgi dėl to, kad didelė skola, o rumūnai prisicirkino tiek, ten visos rinkimai buvo praeitais metais, jie buvo atšaukti, dabar vyks iš naujo prezidento rinkimai, bet jie ant tiek paišlaidavo, deficitas pasiekė net 8% nuo BVP, kad šiais metais jie užšaldė visiškai didėjimą ir pensijų, ir viešo sektorius darbų užmokesčių, tiesiog išlaidų praktiškai vyksta panaši situacija rumūnai, kaip pas mus buvo 2008 metais. Tai aš tikrai nelinkėčiau, kad Lietuva po kelių metų, po tokio, sakykime, išlaidavimo vajaus prieitų panašią situaciją kaip Rumunija. Tai reikėtų na, tikrai tą pajamų pusę pasižiūrėti. Yra tikrai daug lengvatų, kurios yra betikslas arba turi labai menką poveikį. Tai tikrai yra kur susirinkti pinigų, yra dar tų žemai kamančių vaisių. Net nebūtina kažko daryti, kas tai ten daro, bet tiesiog susitvarkyti savo kiemą. Na ir belieka viltis, kad pavasario sesijoje mes turėsime kažkokių tai konkretesnių sprendimų.
Na, tam, jūs palaikytumėt mokyti, na, kaip palaikytumėt, aišku, čia. Nes Seimo narys esat, bet iš esmės manytumėt, kad pavasario sesijoje įmanoma kažką padaryti su mokesčiais? Reikia kažką ir ką?
Aš manyčiau, kad ne tiek įmanoma, kiek būtina, nes vėlgi pirmieji metai nuo jos kadencijos, nuo jos valdžios yra būtent tie produktyviausi metai. Nes tu esi tik išrinktas, jeigu kažką labai blogo padarysi, jau pamirši kitų rinkimų žmonės ir būtent dabar turi daryti ir dar gali apkaltinti buvusią valdžią, kad va, jie nepadarė mokesčių reformos, net konservatoriai nepadarė iš esmės. Tai va mes dabar padarysim, bet tai jau mes vis tiek privalėjom padaryti. Nu, tu gali politiškai žymiai lengviau sužaisti. Kuo tu ilgiau vilkinsi šitą dalyką, to bus sunkiau. Ir tada gali būti kaip Rumunija, kaip Britanija, kai tada tiesiog jie klygatvė gilinė, eini, ir vėliau tiesiog esi priverstas kažką daryti. Ir tas priverstinis darymas, jisai yra žymiai žalingesnis, bet ką, ir ekonomikai, ir žmonių tiesiog na, psichologijai, negu kad toks pasiruoštas iš ankstinis. Nu, žymiai geriau pavasarį nuspręsti, negu kad gruodžio ten 22 dieną, 23 kitų nuo šių metų. Tarkim, nu, prieš pat kalidas, tarkim, žmonėms kažką pasakyti, kad wow, nuo kitų metų didės mokesčiai kažkokia. Tai ir tikrai, kuo daugiau
laiko. Tai laiko tai prasme, sakot, patogus laikas pavasario sesija būtų sprendimam, bet dabar aišku, sprendimų turinys mes nežinom, koks jis, nes ir valdžia turbūt nežino, ar nu, bus padėti ant stalo, nežinau, nekilnojamo turto mokestis, PVM'as, GPM'as, pagrindiniai tie mūsų biudžetinės eilutės, biudžetinių pajamų šaltiniai, bet, pavyzdžiui, na, nekilnojamo turto mokestis. Jis čia užkaitina tiek protus visiems, kad, žinot, pirmas, ne pirmas būstas, jeigu pirmą atleisi, tai tada nieko nesurinksi. Jūs manot vis dėlto, nekilnojamo turto mokestis yra reikalingas Lietuvai?
Nekilnojamo turto jis yra jau Lietuvoje.
Tai yra, reikėtų, bet jis tiesiog netoks masiškas.
Aš ne taip vadinčiau, aš vadinčiau infrastruktūros mokesčių tiesiog, kaip mes mokom dabar, tarkim, daugiabučiai, vat moka namo atnaujinimo reikmėms kažkokia tai suma, tai panašiai būtų gal net mėnesinį padaryti, tiesiog praktiškai su komunaliniais kažkokiais mokesčiais pavadinti infrastruktūros, pasakyti, va, už tos pinigus yra tvarkoma jūsų aplinka, ten nuo elektromobilių, ten įkrymo stotelių, nu, gal čia ne visi labai mėgsta, bet tarkim, nuo aikštelių automobilių iki ten kitų dalykų, kažkokių tai žaidimo aikštelių ir panašiai, takų, ir žmonės mėliau žymiai tokį mokestį mokės.
Nu, bet už būtą namą žmonės jau susimokė vieną kartą, kam antrą kartą mokė?
Tai už daug ko susimokė vieną ir ne vieną kartą, ir du, ir tris kartus, tai gauni pajamą, susimokė GPM, susimokė sodrą, tada perki daiktą, dar PVM susimokė, dar jeigu akcizinė prekė, dar akcizą susimokė, jeigu perki akcizinė prekė, čia įdomus dalykas, kad dar PVM susimokė nuo akcizo. Taigi taip skaičiuoja, aš kiek tai yra kaina, tada prideda akcizą ir nuo visos jau tos sumos akcizų dar sumoki PVM. Nu, tai yra tų dalykų, tai, bet mes vis tiek, nu, tai yra mažiau žalingi mokesčiai ekonomikai. Tai vat turto mokesčiai, taršos mokesčiai mes galėtume pajudėti galų gale. Ten ir gal kažkiek stimulių nereikia pradžiai, bet kažkiek tai į priekį pajudėti. Tai taip pat
PVM. Na, verslo dalis PVM, sako, judint būtų procentų galbūt variantas.
Bet pradžio gal lengvatas reikėtų panaikinti, tikrai neįvedinėt naujų, kaip čia nauja koalicija sugalvojusi ir kažkam šviežiom daržojom ar vaisiam ten kažkam, tai ten nesuprasi, patys nesupranta, kam ten planuoja, vieni sako visam maistui, kiti ten kažkam, bet tokių dalykų tikrai nereikia įvedinėti naujų, bet tiesiog panaikinti, pavyzdžiui, netgi centriniam šildymui, pridėtinės mokesčių lengvata, tai dabar ir išsiplėtusi, reikia tam, kur ir ten visokiam kitiem, nu, šildymo kaina iš esmės yra dabar identiška, beveik identiška 2012 metais, kurią mes turėjom. Vat specialiai pasižiūrėjau vat prieš laidą. Tai kiek metų praėjo? 13 metų, o tada pajamos buvo 2 kartus mažesnės. Nu, tada tikrai buvo sunku įpirkti ir dabar dar dalį žmonių yra sunku sumokėti, nu, bet jų nėra jau tiek daug. Tai ir ten labai pasikeistin keliais procentais tas didesnis. Bet nes daugiausia mokesčio sumokės tie, kurie turi didžiausius butus gyvenantis didelių miestų centrinėse dalyse, nes jie būtent naudoja centrinių šildymų ir jie turi didžiausius butus. Tai čia manau, kad labai kažkų nukentėjusių stipriai daug nebus, jo labai, kad yra kompensacijos, nes žmonėms, kurie mažas pajamas turi. Tai va, tiesiog tokias lengvatas reikėtų naikinti, taršos mokesčiai, ekologiniai mokesčiai, turto mokesčiai ir taip pat kažkai kitokie mokesčiai, galbūt cukraus mokestis, va tie, kurie taip pat sutampa su kažkokiu dar kitų tikslų, tarkim, sveikesnį gyvenimo būdą propaguoja ar kažką, ir jie nėra tokie pastebimi. Žmogus jaučiasi, kad jis gali išvengti likti to mokesčio. Va, aš nusipirksiu automobilį mažiau taršo, aš išvengsiu, cukraus mažiau valgysiu, aš išvengsiu. Nors iš tikrųjų neišvengi, čia kaip naujais metais. Kiekvienais pažadi, darai tą patį, tai tiesiog sumoki daugiau biudžetą. Ir dar jautiesi pakankamai toks laimingas, nes va, aš pats kaip ir dalinai kaltas, kad va, noriu su dideliu automobiliu važinėt, galingu ar cukrus prisivalgyt, ir tokie mokesčiai yra geri. Tai aš linkėčiau tą kryptimį judėti pavasarį.
Nu, bet žinot, čia ta visuomenė gali kaisti iki revoliucinės nuotaikos. Lietuvoje mokesčių temos yra tokios energingai ir audringai aptarinėjamos, kad kiek atsižvelgti visuomenę, sakykim, nuotaikas, lūkesčius, tokius sprendimus priimant jūsų nuomonę. Ir na, visos valdžios, žinot, bijo, kad per pusę reitingas nenukristų per 2 savaites.
Tai čia yra komunikacija, žiūrėkit, čia yra komunikacija, dabar turi iki pavyzdį, va, Estijos pavyzdį, paėmė Estai, pridėtinės vertės mokestis padidintas 4% punktais, gyventojų mokestis 4% punktais, dar nepadidintas.
Bet pažiūrėkit, kas su Estijos ekonomika darosi.
Taip, bet aš nesiūlo tokį, ne, aš tokio nesiūlo, tai pasakai, va, žiūrėkit, arba Estijos keliu einam, arba cukraus mokestėlis, ten kažkoks infrastruktūros menka šia 40 eurų, ten kažkokį akcizą padidinti, na taip, ir tada ar lengvatą kokią nubraukti, ir tada žmonės sakys, nu va, gerai, braukiam. Nu, tuos nepastenkinimas jis bet kuria yra, bet aš manau, kad jie labai neišnaudoja politikai. Bet to pakėlė ir minimalį algą labai stipriai, 12%, daug kas netgi tikrai jau, na, brūzdėjo, ir čia neaiškia tokia situacija, Trumpas taip toliau, labai svarčiai kelia viešos sektos lyginimas. Nu, tai tu ir sakai, va, mes keliam 12%, nu, tai, bet mes turim kažkur iš kažkur paimti. Dabar žmonės be to supranta, nes tikrai yra didelis poreikis krašto apsaugos finansavimo. Tikrai didelis. Tikrai didelis ir tiek toksai.
Nu, ir konservatoriai bandė su šitą vėliavą, bet kažkaip nenupirko tautą.
Jau buvo rinkimai labai arti. Ir jau šiaip konservatoriai yra tokie, sakykim, kuriems gal sunkiau šiek tiek dėl istorinių priežasčių kažką tai prastum, sakykim, kažkas mokesčius. Nu, manau, kad aš asmeniškai manau, kad šitai vyriausybė, ypač šių metų pirmą pusmetį, tikrai yra šansai ženkliai didesni negu kad bet kada anksčiau ir negu kad artimiausius ten 3-4 metus, nes kuo toliau, tuo bus sunkiau. O jeigu Lietuva taip dreifuos link kažkokios Rumunijos ar Britanijos, pavyzdžio. Ir kai mes praktiškai būsim priversti, o priversti tai būsim tada, kai mes matysim mūsų kaštai pradės kilti, tarkim, skolinimus. Mes dabar už 3%, kai daugiau skolinimus, tarkim, žiūrėk, 4%, 5%. Tai tada toks bus priverstinis. Ir tas priverstinis gal politiškai atrodo ir kaip ir toks ne tiek kaltas toks, nu maždaug čia aplinka kalta, aš nekaltas, čia viskas jau matykime, bet jis žalingesnis būtų, tai aš dėl to linkėčiau na, pavasarį tą darbą padaryti.
Kągi, tai buvo Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas. Ačiū, Žygimantai, kad buvot su mūsų klausytojais. Ačiū, kad skiriat laiko. Na, temos čia, kaip sakyt, nuobodų nebus. Mums darbo duos ir matyt ir mūsų valdžia, ir ta valdžia, kuri keičiasi už Atlanto. Klausysitės, aš kreipiuosi klausytojus, sužinosit šitą įdomaus ir naujo šiandien ir ne tik šiandien. Ačiū, kad klausotės ir iki kitų susitikimų.